Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. Josipović demantirao da je Dodiku čestitao Dan Republike Srpske. Crna Gora će pregovore o članstvu s Evropskom unijom početi u junu, izjavio danski ministar za evropske poslove. Srbija postala pridružena članica CERN-a. Asad ponudio referendum o ustavu i optužio strane zemlje da destabiliziraju Siriju. U eksploziji u Pakistanu blizu 40 mrtvih i 70 ranjenih. To su vijesti dana, a u tematskom dijelu emisije možete čuti kako besparica u Bosni i Hercegovini pruža šansu da se premoste neke razlike, pa i one iz ratnih vremena. Kako velika poduzeća u Srbiji izbjegavaju plaćati porez, ali zato mali nastradaju. I mogu li građani Crne Gore imati dvojno državljanstvo? No prije ovih tema, pregled događaja dana u izboru Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović demantovao je da je čestitao Dan Republike Srpske predsjedniku tog bosansko-hercegovačkog entiteta Miloradu Dodiku. Službene državne čestitke u ime Hrvatske povodom dana kojim obilježavaju svoju državnost upućuju se samo suverenim državama, navodi se u saopštenju iz kabineta Josipovića. Hrvatski mediji su naveli da je u razgovoru za radio televiziju Republike Srpske predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik između ostalog rekao da mu je Josipović čestitao Dan državnosti. Predsjednik Srbije Boris Tadić, predsjednik Hrvatske Ivo Josipović i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine sastaće se idućeg mjeseca na Jahorini. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je za televiziju Federacije da bi trojni sastanak na Jahorini trebalo da se održi 3. februara. Komšić je najavio da će se razgovarati o pitanjima koja su važna za svaku od tri države, ali i za čitav region. Vrijeme je da počnemo da rješavamo probleme, odnosno sve ono što se vuče već dugo vremena, rekao je Željko Komšić. Vinko Martinović, zvani Štelo, osuđen u Hagu na 18 godina zatvora zbog ratnih zločina, pušten je u ponedjeljak iz zatvora u Italiji, objavio je sud. Tribunal je objavio odluku kojom je Martinoviću odobreno prijevremeno oslobađanje jer je odslužio 2/3 kazne. On je bio osuđen za ratne zločine nad Bošnjacima u Zapadnoj Hercegovini 93. i 94. godine. Vinka Martinovića nakon Haga čeka suđenje u Hrvatskoj. Protiv njega je na snazi međunarodna potjernica raspisana po nalogu Zagrebačkog županijskog suda, na kojem još od 1998. je optužen za ubistvo jedne žene u Mostaru. Haški tribunal demantovao je sve navode koji su se pojavili u medijima u Srbiji, a po kojima je život optuženika za ratne zločine Vojislava Šešelja doveden u pitanje, kao i one po kojima mu je onemogućeno da kontaktira sa članovima porodice. Za Radio Slobodna Evropa, portparolka tribunala Nerma Jelečić.
Stanje Vojislava Šešelja je stabilno, ne postoje nikakve indice da je njegov život u opasnosti. On se trenutno nalazi u jednoj od civilnih bolnica gdje prima tretman, ali ne možemo da iznosimo detalje, to je tačno mjesto gdje se nalazi zbog pravila holandskih vlasti koje su zadužene za bezbjednost optuženih koji se nalaze van pritvorske jedinice. Isto tako ne možemo iznositi detalje o njegovom zdravstvenom stanju bez izričitog odobrenja optuženog, a Šešelj je u ovom slučaju odbio dati svoju saglasnost da sekretarijat iznese detalje o njegovom zdravstvenom stanju. Tako da je to jedini razlog zašto javnost nije upoznata od strane tribunala sa detaljima njegovog zdravstvenog stanja.
Nerma Jelačić, portparol Haškog tribunala. Hrvatska treba da poništi zakon o ništavnosti optužnice iz Srbije kako bi se omogućila pravosudna saradnja u regionu i procesuirali ratni zločin, izjavio je potpredsjednik Hrvatske vlade za unutrašnju, vanjsku i europsku politiku Neven Mimica. Mimica je podvukao kako je za novu vladu Hrvatske od izuzetnog značaja da se bilateralnim i multilateralnim dogovorima dođe do rješenja koje će omogućiti suđenja za ratne zločine.
Zakon o ništetnosti ne ide baš u tom pravcu, ne ide u pravcu stvaranja najboljih uvjeta za takav dogovor. Nama je prvenstveno važno postići takav dogovor o suradnji pravosudnih tijela i u razmjeni dokaznih materijala, u razmjeni svega onoga što može olakšati sudske procese na teritoriju zemlje na kojim su ratni zločini počinjeni.
Neven Mimica, potpredsjednik hrvatske vlade. Crna Gora će pregovore o članstvu s Europskom unijom početi u junu, izjavio je za podgoriške dnevne novine Nikolaj Vamen, ministar europskih poslova Danske, koja je od 1. januara preuzela predsjedavanje Europskom unijom. Vamen je istakao kako će Crna Gora na tapetu biti u maju kada zasjeda savjet ministara. Do tada će morati da pokaže dodatne napore na polju vladavine prava. I Beograd će, kaže Vamen, napredovati na putu ka Europskoj uniji. Rasprava o pitanju davanja Srbiji statusa kandidata održat će se u martu, naredna dva mjeseca, da ne bi svoj napredak nikako dovela u pitanje, Srbija mora da nastavi dijalog sa Prištinom, postigne sporazum o njenom predstavljanju na regionalnim forumima, donese preostale odredbe i primjeni do sada postignute sporazume. Uslov Srbije je i potpuno uklanjanje barikada na Kosovu. Ministar za europske integracije i glavni turski pregovarač Egemen Bagiš u Podgorici je tokom razgovora sa predstavnicima političkog i državnog vrha Crne Gore poručio da samo članstvo Uniji neće Crnoj Gori njenim građanima automatski obezbijediti demokratizaciju društva i ekonomski razvoj, već zato sama Crna Gora mora prethodno da obezbijedi za svoje građane.
Posvećenošću i odlučnošću kroz samopouzdanje i kroz fiskalnu disciplinu, mi smo uspjeli da prevaziđemo sve nedaće iz prošlosti i sada smo najbrža rastuća ekonomija u Europi. To da li ćemo postati članica 3 godine kasnije ili ranije ne mora da donese neku veliku promjenu, ali stajanje čvrsto na sopstvenim nogama, razvijanje jake ekonomije i snažne javne podrške u zemlji, to je ono na što se treba fokusirati. To je ono što radi Turska i to je ono što bih ja preporučio i Crnoj Gori da bi trebalo da uradi. Every country has... Svaka zemlja mora da se izbori sa organizovanim kriminalom, a ponavljam da je za vašu dobrobit jako važno da se sa tim problemom suočite što odlučnije.
Ministar za europske integracije Turske i glavni pregovarač sa Europskom unijom Egemen Bagiš. Predsjednik Srbije Boris Tadić i generalni direktor CERN-a Rolf Dieter Hoer potpisali su u Ženevi sporazum kojim je Srbija postala pridruženi član ove organizacije.
Pridruženo članstvo je predkorak za puno članstvo u centru, o čemu se odluka donosi najviše posle 5 godina. Ovaj centar, koji se nalazi nedaleko od Ženeve na švajcarsko-francuskoj granici, danas ima 20 članica, oko 2400 zaposlenih i oko 10.000 gostujućih naučnika koji predstavljaju više od 600 univerziteta širom sveta. U CERN-u rade i srpski naučnici u okviru eksperimenata ATLAS i CMS. Pri potpisivanju sporazuma Hoer je za predsjednika Srbije održao prezentaciju upoznavši ga sa glavnim pravcima rada centra. Tadić je zatim obišao veliki hadronski sudarač u kojem se izvodi sudaranje čestica.
Učešće Srbije u CERN posebno je važno i za budući razvoj Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijski predsjednik Bashar al-Assad pozdravio ideju o uključivanju svih političkih snaga u vlast, ali je obećao da će čeličnom pesnicom nastaviti borbu protiv, kako je rekao, terorista koji imaju podršku iz inostranstva. Assad je u prvom javnom nastupu od juna prošle godine najavio mogućnost održavanja referenduma o novom ustavu Sirije u martu. Nema tolerancije za terorizam i one koji koriste oružje da bi ubijali, rekao je Assad u govoru na univerzitetu u Damasku koji je prenosila državna televizija.
Mi ne zatvaramo vrata ni jednom rješenju ili sugestiji i ne zatvaramo vrata ni za jednu arapsku inicijativu, sve dok oni poštuju sirijski suverenitet i slobodu naših odluka i vode računa o jedinstvu naše nacije. Otvoreni smo za učešće svih političkih snaga i mi smo već počeli opšte razgovore sa političkim subjektima, saslušali njihova mišljenja i oni su odgovorili pozitivno.
Bashar al-Assad, sirijski predsjednik, u eksploziji bombe nedaleko na sjeverozapadu Pakistana poginulo je 36 ljudi, dok je najmanje 69 njih ranjeno. Taj bilans mogao bi da bude i veći jer se 11 od 69 povrijeđenih nalazi u kritičnom stanju. Napad je izvršen u regionu Kiber, oko 25 km zapadno do grada Pešavara. Pripadnici plemena kažu da su meta napada bili članovi plemenske milicije Zakakel, koji su sipali gorivo na pumpi u trenutku eksplozije. Ranjenici su prebačeni u bolnicu u Pešavaru, a jedan od povrijeđenih na mjestu nesreće kaže:
Moje ime je Arab Šah i ovdje imam trafiku. Kombi je bio parkiran na ulici. Lokalno obezbjeđenje pokušalo je da otvori put i tada je došlo do ogromne eksplozije. A onda više nismo znali šta se događa.
Protesti zbog povećanja cijena goriva danas su drugi dan za redom nastavljeni u Nigeriji, gdje je jučer 6 ljudi poginulo u sukobima nigerijske policije i nekoliko desetina hiljada demonstranata. Zemlja je paralisana štrajkom koji je organizovan nakon što je vlada ukinula subvencije za gorivo, što je dovelo do velikog poskupljenja. Aktivisti Amnesty International u Francuskoj stavili su danas povodom 10 godina od otvaranja kontroverznog zatvora Guantanamo u američkoj bazi na Kubi na statuu slobode u Parizu narandžastu tkaninu, simbol uniforme koje nose zatvorenici u Guantanamu, i zatražili njegovo zatvaranje. Već 10 godina Sjedinjene Države krše ljudska prava. Ta akcija simbolizuje činjenicu da ta zemlja okreće leđa pravdi, slobodi i ljudskim pravima, rekla je za France Press predsjednica Amnesty International u Francuskoj Genevieve Garrigo. I aktivisti za ljudska prava protestovali su ispred Bijele kuće zahtijevajući zatvaranje američkog pritvorskog centra u zalivu Guantanamo Bay u Kubi. Još jedno podsjećanje na vijesti dana. Ivo Josipović demantovao je da Dodiku čestitao Dan Republike Srpske. Crna Gora će pregovore o članstvu s Europskom unijom početi u junu, izjavio ministar za europske poslove Danske. Srbija je postala pridružena članica CERN-a. Bašar al-Asad u dugotrajnom TV monologu ponudio dijalog i referendum i optužio strane zemlje da stoje iza pobune u Siriji. U eksploziji u Pakistanu blizu 40 mrtvih, 70 ranjenih.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slijedi tematski dio emisije. Oko 1200 bivših pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su rat proveli u armiji BiH, protestima su natjerali vlasti u federaciji da im počne isplaćivati za sad minimalne mirovine od 150 eura mjesečno. Njihove kolege iz Republike Srpske ostale su i bez tog minimuma, jer ih vlasti u tom entitetu nisu uplanirale u ovogodišnji budžet. Zaboravljani od onih u čije ime su se borili, bivšim vojnicima iz RS-a pomoć je neočekivano stigla od dojučerašnjih ratnih neprijatelja, pripadnika nekadašnje armije Bosne i Hercegovine. Više u priči Žane Kovačević.
Kada su stigle prve uplate, otpušteni vojnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz federacije odlučili su se na neobičajni human gest. Izdvojit će po 5 eura za svoje kolege iz Republike Srpske, kako bi njih oko 300 dobilo makar simboličnu mjesečnu sumu, kaže predsjednik udruženja otpuštenih vojnika iz federacije Senad Hubijer.
Mi smo došli na ideju da se solidarišemo sa njima i da izdvojimo 10 maraka po pojedincu, da bi prikupili negdje oko 15.000 maraka, da bi oni dobili tu negdje, kao i mi isto, otprilike te penzije naredna 3 mjeseca. Jer ne možemo dopustiti da su oni prepušteni u ulici, da nemaju osnovnih sredstava za život, jer ipak to su ljudi koji su se borili za Republiku Srpsku, koji su krv proljevali za Republiku Srpsku, a jučer se dan Republike Srpske obilježava, ti ljudi zaboravljeni i prepušteni u ulici. Mi, bez obzira što smo bili na suprotnim stranama, mi smo došli na tu ideju i ćemo im pomoći u narednom periodu, koliko možemo.
Tako danas bosansko-hercegovački veterani, vojnici koji su se 4 ratne godine borili na različitim stranama i gledali preko nišana, dijele isti hljeb. Ujedinila ih je ista muka i neimaština, te neodgovorni političari koji su zakone donijeli, ali ih ne provode. Darko Topić iz Prijedora kaže da je 4 ratne godine proveo u vojsci Republike Srpske, a nakon toga prešao u oružane snage Bosne i Hercegovine. Kada je njemu i njegovim kolegama istakao ugovor prema važećem zakonu, stekli su uslove za penzionisanje, ali kako kaže, penzije nema.
Ja ne mogu živjeti i moja familija od iluzija i praznih priča. Džaba je meni govoriti kako sam ja Srbin, ako su moja djeca gladna, ako ja nemam čega da živim, ako ne mogu da platim režije. A prije svega ostavimo to iza sebe. To što je bilo, mi smo i tada bili izigrani od strane političara u tom suludom periodu raspada bivše Jugoslavije i samoga dešavanja na tlu Bosne i Hercegovine. Znači, mi smo tu samo bili iskorišteni, mi smo bili pijuni za pomjeranje, gdje su sa nama manipulisali kako je njima odgovaralo. Prošlo je to sve vrijeme, kako vrijeme prolazi, tako i rane zaciljivaju i moramo gledati unaprijed.
Parlament Bosne i Hercegovine je 2010. godine donio zakon koji vojnicima otpuštenim zbog navršenih 35 godina starosti garantuje penziju ili otpremninu, no to pravo niko od njih do sada nije uspio ostvariti. Entitetski zavodi penzijskog osiguranja nisu dobili garanciju da će im novac za to biti osiguran iz državnog budžeta. Za sada na osnovu odluke o privremenom finansiranju otpuštenim vojnicima iz federacije U naredna tri mjeseca bit će isplaćivana nadoknada u iznosu minimalne penzije od 150 eura, od koje će oni dobrovoljno odvajati za kolege iz Republike Srpske. Ovaj hvale vrijedan potez bivših vojnika mogao bi biti putokaz za sve druge građane čija prava bosansko-hercegovačke vlasti ne poštuju, ističe predsjednica Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Vera Jovanović.
Pa izgleda da je to jedan najbolji pokazatelj da u stvari u jako teškim ekonomskim situacijama naši ljudi pokazuju tu solidarnost. Naravno jeste neobično da je to krenulo od njih, ali u svakom slučaju to može upravo biti jedan pozitivan pokazatelj koji govori da mi bez obzira na prošlost koja nas je zadesila, da to na nju trebaju da raščišćavaju pravosudni organi. Ta solidarnost bi u njihovom slučaju trebala da bude primjer i za ostale, da samo tako na taj način ujedinjeni mogu pomoći i mogu ne samo dovesti do uvažavanja svojih prava, nego jednostavno do širenja tolerancije, razumijevanja i pomoći jednih od drugih.
Neimaština koju dijele i učinjena im nepravda vojnicima nekada zaraćenih strana učinila je više za proces pomirenja nego brojni projekti civilnog društva, domaćih i stranih nevladinih organizacija, religijska ili akademska zajednica u Bosni i Hercegovini. Potez bivših vojnika armije Bosne i Hercegovine, odnosno njihova solidarnost, pokazala je da razumiju druge i to je jako važno, naglašava direktor Internacionalnog multireligijskog i interkulturnog centra Marko Oršolić.
Mi se od početka borimo da ljudima kažemo ili ćeš biti u dijalogu i razumijevanju raznoraznih interesa, čak životnih potreba, ili ćeš se međusobno istrijebiti. Nema trećega puta. To važi za Bosnu i Hercegovinu i za cijeli svijet. I meni je drago da ovaj segment našeg društva jako osjetljiv i važan, a to je vojni, da je to prije svat nego mnogih na koji su to jako pozvani i koji iskreno u tome ne sudjeluju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Dugo očekivani spisak top 100 poreskih dužnika u Srbiji izazvao je pravi bum. Od kada su na web sajtu Poreske uprave osvanule imena poduzeća i pojedinaca koji najviše duguju, naslovne stranice novina pune su izjava prozvanih koji tvrde da su iznenađeni. Istodobno, vrtoglave sume koje državi duguju veliki privrednici i bogatiji građani šokirali su i naljutile vlasnike malih biznisa i zaposlene sa prosječnim primanjima, koji tvrde da kada bi bili otkriveni u neplaćanju poreza, na njihove radnje odmah bi bio stavljen katanac. Ognjan Zorić i Zoran Glavonjić su priredili.
Ne znam kako je to moguće, jednostavno mi nije jasno.
Rekao nam je Vuk Bjelić, poslovođa u Vedranu, prodavnici u centru Beograda, nakon što je u novinama pročitao podatak da po 100 pravnih i fizičkih lica i preduzetnika u Srbiji ukupno duguju 222 milijarde dinara, odnosno preko 2 milijarde evra na ime neplaćenih poreza.
Što se tiče plaćanja poreza, to se vrši jednom mesečno i redovno uplaćeno u porez. I firme od koje nabavljamo robu, znam da redovno izmiruje svoje obaveze, to isto znam pošto poznajem ljude. Vrlo smo pošteni što se toga tiče. Šta bi nam se desilo da ga ne uplatimo, ne znam, pošto nam se to nije desilo. Prijatelji mom su blokirali račun u toku sadašnjih božićnih praznika jer nije izvršio uplatu.
Porez redovno plaća i Nikola Stošić, vlasnik jednog beogradskog minimarketa. Kontrole su, kaže, česte i stroge.
Fiksni moji troškovi mesečni poreski su oko 35-40 hiljada dinara, znači bez PDV-a. Pa ne znam šta vam kažem, mislim, poreska politika mislim da nije tako ni loša, koliko je možda loš odnos države prema preduzetnicima. Znači to uvijek te gledaju kao kriminalaca, kao neko koji hoće da krade, a treba biti gledati kao partnera.
Za razliku od naših sagovornika čije firme redovno izmiruju obaveze jer bi im uvereni su u suprotnom odmah na vrata bio stavljen katanac, mnoga velika preduzeća čija imena od skoro nisu tajna, poput GSP Beograd, poslovni prostor opštine Stari Grad, Srbija Šume, Verano Motors, aktivno rade uprkos ogromnim dugovanjima državi.
Kako vam onda deluje kada pročitate u novinama ili vidite da neko veliko preduzeće?
Pa sumnjivo mi deluje, mislim eto blago rečeno to.
Da li mislite da su oni onda povlašćeni?
Sigurno da jesu.
Kaže Vuk Bjelić, poslovođa maloprodajnog objekta u Beogradu, da je sumnja našeg sagovornika opravdana, potvrđuje i ekonomista Miroslav Zdravković, koji ocenjuje da spisak, po kome preduzeće i fizička lica duguju na milione dinara, građanima upravo šalje poruku da su bogatiji članovi društva povlašćeni kada je reč o izmirivanju obaveza.
Prvi utisak svakako jeste da što su ljudi siromašniji, to su iskloni većem strahu od države i represije i samim time urednije izvršavaju svoje obaveze, dok upravo što su ljudi bogatiji i skloni su bahatijem ponašanju, a samim time i u većoj su mogućnosti da kako izbjegavaju poreze, tako da ih uopšte ne plaćaju.
I dok se mali privrednici čude kako se velikima do sada praštao dug, veliki su iznenađeni time što se baš njihovo ime našlo na spisku poreske uprave, te se danima javno oglašavaju, tvrdeći da izneti podaci nisu tačni. Javno preduzeće Srbija Šume, na primjer, odbacuje navode da na ime poreza s kamatama duguje oko 7 miliona evra. Iznenađen je i beogradski sekretar za zaštitu životne sredine, Goran Trivan, koji prema podacima poreske uprave treba da plati 180 hiljada evra. Svima njima državni sekretar u Ministarstvu financija Miodrag Đidić poručuje da je spisak tačan i validan i da iza njega stoje i poreska uprava i nadležno ministarstvo.
Mi apsolutno stojimo iza objavljenih podataka, ne kažem da nije moguće u tolikom broju da se potkrade neka greška, ali ona se, verujte mi, meri promilima. Dakle, spiskovi jesu tačni, poreski dužnici su se već prepoznali i već se javljaju.
I dok velike firme i moćni pojedinci nastavljaju da posluju i stiču profit, iako su do sada nekažnjeno izbjegavali plaćanje poreza, mnogi mali biznisi će se ugasiti, između ostalog i jer im dažbine koje plaćaju postaju prevelik teret usled slabog prometa. Da je to realnost pokazuje i podatak da je u prethodnoj godini zatvoreno više od 11.000 malih i srednjih preduzeća, koja bi inače trebalo da budu motor privrednog razvoja. Takva bi sudbina mogla da zadesi i jednu prodavnicu nakita u Beogradu, koju drži Ana Velić.
Nemaju više ljudi para, to se vidi. Prodaja ne stala. Da sam na nekoj pozitivnoj nuli. Eto, imam neku platicu sebi, čisto da odvojim, eto da imaš da preživiš, ali ništa više.
Praktično radnja radi samo da bi radio.
Jeste. Porezi ne mogu da plaćam.
I šta dalje?
Pa ništa. Planiram da uzmem da odjavim radnju, da vidim još malo kako će tamo negde do leta i da zatvaram.
Poreznici trenutno pokušavaju da naprave računicu koliko je duga od 2 milijarde evra realno naplativo. Prve procjene su jedva trećina. Razlog je što se ne može računati na sredstva od preduzeća koja su u privatizaciji i restrukturiranju. Za ona u stečaju, poreska uprava je samo jedan na dugom spisku poverilaca. Teško da će se doći i do novca firmi koje su umeđu vremenu nestale, a tek će detaljna provera narednih meseci utvrditi kod koliko je dužnika umeđu vremenu nastupila zastarelost. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Zoran Glavonjić i Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Građani Crne Gore bez crnogorskog državljanstva imaju mogućnost da steknu dvojno državljanstvo, ali samo ukoliko zahtjev podnesu do 31. januara. Da li je to na mala vrata uvođenje dvojnog državljanstva? Koliko je onih koji su do sada iskoristili takvu mogućnost? Odgovore potražio Esad Krcić.
Dugotrajno natezanje vlasti i opozicije u vezi građana koji žive u Crnoj Gori sa više godina prijavljenim prebivalištem, ali bez prava da steknu crnogorsko državljanstvo bez odricanja matičnog, konačno je rješena jesenas usvajanjem izmjena Zakona o državljanstvu kojima je pod određenim uslovima omogućeno sticanje crnogorskog državljanstva bez odricanja od prethodnog. Pomoćnika ministra unutrašnjih poslova Osmana Subašića danas nije bilo moguće kontaktirati, a poslanik opozicione socijalističke narodne partije Snežana Jonica je u izjavi za naš radio rekla da njena partija pruža administrativno-pravnu pomoć svim građanima koji imaju problem sa podnošenjem zahtjeva, ali i podsjetila koja lica i pod kojim uslovima mogu aplicirati.
Državljani bivših jugoslovenskih republika koji imaju prebivalište u Crnoj Gori prije 3. juna 2004. godine, kao i ličnu kartu izdatu u tom periodu po važećim zakonima o ličnoj karti u Crnoj Gori. Oni koji su predali zahtjev prije nego što smo napravili u septembru dopune zakona o crnogorskom državljanstvu, a ispunjavaju ove uslove, moraju do 31. januara dopuniti svoj zahtjev izjavom o prihvatanju prava i obaveza iz crnogorskih zakona o crnogorskom državljanstvu. Oni koji nisu do sada predavali zahtjev moraju do 31. januara podnijeti zahtjev i naravno u okviru tog zahtjeva predati sva ona dokumenta predviđena propisima.
Jonica podsjeća da je ovim izmjenama zakona omogućeno ispravljanje administrativnih grešaka zbog kojih lica rođena u Crnoj Gori čiji bar jedan roditelj ima crnogorsko državljanstvo nije su upisana u knjigu državljana, s tim što ova mogućnost ostaje otvorena i nakon 31. januara do kada se može aplicirati za crnogorsko državljanstvo pod olakšanim uslovima. Prethodno je objavljeno da je do sada nešto manje od 1100 lica podnijelo zahtjeve, ali sudeći po riječima Snežane Jonice, čini se da će ovaj broj u zadnji čas biti značajno uvećan.
Ono što se konkretno evo meni događa ovih dana je činjenica da dajem informacije nakon što su ljudi bili u MUP-u i nakon što su sasvim logičnim redosledom predali ono što jeste od dokumenata, a nisu dobili sve one informacije koje su im neophodne da popune svoje predmete do 31. januara. Dakle, čini mi se da ili nisu ili ne žele da budu dovoljno ažurne službe Ministarstva unutrašnjih poslova.
Okončanjem ovog procesa trebalo bi da bude stavljena tačka na problem uzrokovan rigidnim stavom vlasti u vezi mogućnosti sticanja crnogorskog državljanstva za građane Crne Gore koji imaju državljanstvo neke od bivših jugoslovenskih republika, što se u najvećem broju slučajeva odnosi na državljane Srbije koja inače u toj oblasti ima meke kriterijume. Neko vrijeme su vođeni pregovori dva ministra unutrašnjih poslova Ivana Brajevića i Ivice Dačića, ali bez ikakvog rezultata. Problem je konačno riješen kada je crnogorska opozicija pristala da glasa za pojedina zakonska rješenja za koja je bila neophodna dvotrećinska većina, samo pod uslovom da se u Zakon o državljanstvu unesu izmjene koje olakšavaju i pojeftinjuju cijeli proces, odnosno omogući sticanje crnogorskog državljanstva bez odricanja od matičnog. U međuvremenu se međutim desio najdrastičniji slučaj. Lideru opozicione Narodne stranke Predragu Popoviću je oduzeto crnogorsko državljanstvo jer je u međuvremenu dobio državljanstvo Srbije i pomalo začekavajući vlast to preko medija obznanio cjelokupnoj javnosti. Popović za naš radio kaže da iako sa formalnim pokrićem razlog leži u političkoj ravni.
Pozadina cijele priče jeste politička, sa jasnim ciljem da se jednom takvom drastičnom mjerom pokušava ili pokuša uticati na promjenu opredjeljenja građana u prilikom održavanja zadnjih popisa.
Popović je odgovorio i na pitanje da li će u budući nešto preduzeti u nastojanju da ponovo postane crnogorski državljanin.
Ne, na osnovu tog zakona nema se šta žaliti. Mislim, tu prosto oni opet mogu formalno da kažu izvinite, ali vi ste promijenili prebivalište. Pa ja sam morao da promijenim formalno prebivalište kad su mi oni sve to oduzeli da bih izvadio dokumente u Srbiji. Ne mogu ja imati pasoš, ne mogu ja imati ne znam ličnu kartu, ne mogu vozačku dozvolu i tako dalje ako formalno nemam promijenjeno prebivalište, odnosno nemam prebivalište u Srbiji. Iako sam nakon toga prijavio se na moju staru adresu sa koje nisam ni išao i na osnovu toga i dobio rješenje o pravu na privremeni boravak u Crnoj Gori po osnovu spajanja s porodicom. I ja sam trenutno u Crnoj Gori u tom statusu, dakle stranca sa privremenim prebivalištem po osnovu spajanja sa porodicom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U programima Radija Slobodna Evropa možete čuti i satiričke rubrike Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića. Ovaj put je to transkript prijateljskog časkanja na proslavi 20. rođendana Republike Srpske.
Aleksandar Karađorđević. Oh yes, your holiness, it's a big pleasure for me to be here in the heart of my kingdom, in this beautiful city of Banja-like. Dodik. E, ne može da izgovori Banja Luka pa da se naopako okrene. Karađorđević. Oh, my friend Milorad, it's marvelous celebration with so much beer and apricot rakija. Tadić. Nemoj slučajno da ga ispravljaš, jer ako pokuša da izgovori Kajsjevača, ima da ga slušamo do zore. Dodik. Yes, yes, rakija. Ajde, dečko, natoči meni jednu rakiju, pa da nazdravim sa njegovim veličanstvom. Da nam Bog poživi počasnog prestolonasljednika Republike Srbije i Republike Srpske. Čović, mili Milorade, kako može Republika da ima prestolonasljednika? Dodik, a tvoja ga kao nema. Čović, misliš Hrvatska? Dodik, dobro Hrvatska, ali ja mislim na Herceg Bosnu. Čović, pa ja još nemam tu Republiku. Dodik, nema veze, dragi Dragane, imat ćeš. Trin caca i tvoj prestolonasljednik. Čović, nisam baš siguran. Dodik, nego ko je? Da nije princ Mutajib od Saudijske Arabije? Čović, nemoj tako, mili Milorade. Dodik, ako je princ Aca prestolonasljednik bivše Jugoslavije, onda to znači da će jednoga dana da bude kralj cijele Evropske unije. Čović, kako sad to? Dodik, fino. Je li Slovenija samo parče njegove kraljevine? Jeste. Je li Slovenija ušla u Europsku uniju? Jeste. I šta to znači? Čović, šta? Dodik, to burazeru znači da Europska unija pripada srpskoj kruni i da ovi iz Brisela treba da dolaze ovdje u Banja Luku da i mi dijelimo zadatke, a ne da oni nama popuju. Mi smo gazde, a ne oni. Čović, ali ako je tako kao što ti kažeš, onda će i Sarajevo skupa s nama biti u Europskoj uniji. Dodik, hej jebi ga dragi Dragane, ti bi pukao da mi ne zagorčaš krsnu slavu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
i još jedno kratko posjećanje na vijesti dana.
Nema povlačenja američkih vojnika sa Kosova, poručio Filip Gordon. Ivo Josipović demantovao da je Dodik učestitao Dan Republike Srpske. Crna Gora će pregovore o članstvu sa Europskom unijom početi u junu, izjavio ministar za europske poslove Danske. Srbija postala pridružena članica CERN-a. Bašar al-Asad u dugotrajnom TV monologu ponudio dijalog i referendum i optužio strane zemlje da stoji iza pobune u Siriji. U eksploziji u Pakistanu blizu 40 mrtvih, 70 ranjenih.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.